ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียจับ8ผู้ต้องหาอยู่เบื้องหลังระเบิดสะพานไครเมียทำเนียบขาวเผยแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติมุ่งเป้าไปที่จีนกับรัสเซียและเปิดประวัติหวังหยางหนึ่งในตัวเต็งนายกรัฐมนตรีจีนคนใหม่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวรัสเซียถล่มขีปนาวุธใส่ยูเครนพุ่งเป้าไปที่พลเรือนหรือทหารกันแน่และส่งท้ายกันวันนี้นะครับนักวิจัยเดินหน้าพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยจะสามารถระบุและทำนายกลิ่นได้นะครับทำได้อย่างไรนั้นต้องติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยชิงตันครับครับต้องเริ่มกันที่สถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งคุณนพรัตน์ก็จะมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการระเบิดสะพานไครเมียตอนนี้เป็นอย่างไร
ครับประเด็นนี้ก็ยังถูกติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงรัสเซียชื่อ FSB หรือ Federal Security Service เปิดเผยในวันพุธครับว่าได้ควบคุมตัวบุคคล8รายซึ่งประกอบด้วยชาวรัสเซีย5รายและที่เหลือเป็นชาวยูเครนและชาวอาร์เมเนียซึ่งเนื่องจากเหตุระเบิดสะพานไครเมียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยรัสเซียกล่าวว่าการระเบิดเนี่ยเป็นฝีมือของหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนและมีคิริโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยดังกล่าวร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยหน่วยงาน FSB ซึ่งเปรียบได้กับองค์กรสายลับ KGB ในยุคสหภาพโซเวียตกล่าวด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ระเบิดถูกส่งมาจากยูเครนมาที่รัสเซียผ่านเส้นทางประเทศบัลแกเรียจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียโดย FSB ระบุครับว่าสามารถสกัดการโจมตีโดยยูเครนที่พุ่งเป้าให้เกิดขึ้นในกรุงมอสโกและเมืองบริยันส์ทางตะวันตกได้นะครับยูเครนก็ยังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดที่สะพานดังกล่าวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนบางรายก็ฉลองแสดงความยินดีต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับการระเบิดสะพานแห่งนี้ที่มีความยาวถึง12ไมล์ทำลายส่วนหนึ่งของสะพานครับแล้วก็ทำลายที่เก็บน้ำมันที่อยู่บนรถไฟซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปแคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับตนแต่ปี2014สะพานแห่งนี้ถือเป็นความภูมิใจของชาวรัสเซียที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำพิธีเปิดไปเมื่อ4ปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งสำคัญในปฏิบัติการรบครั้งนี้ด้วยทางรัสเซียก็ตอบโต้ยูเครนด้วยการโจมตีขีปนาวุธครั้งใหญ่หลังจากสะพานนี้ถูกระเบิดนะครับ
ครับผมนอกจากที่เป็นมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องก็คือ เรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สปอริเซียนะฮะซึ่งก็มีรายงานคืบหน้านะครับโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียทำให้เกิดไฟฟ้าดับนะครับที่โรงงานนิวเคลียร์ของยูเครนและก็สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเนื่องจากไฟฟ้าจากภายนอกที่ถูกตัดขาดนั้นอาจกระทบกับระบบป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีด้วยหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาตินะครับออกรายงานว่าไฟฟ้าจากภายนอกผ่านสายส่งที่ยังเหลืออยู่เส้นสุดท้ายซึ่งสามารถกลับมาใช้ได้แล้วนะครับ8ชั่วโมงหลังจากที่เกิดไฟดับที่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์สปอริเซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียรายงานชิ้นนี้บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อสถานการณ์ร้ายแรงที่โรงงานสปอริเซียซึ่งเป็นโรงงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดของยุโรปด้วยเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวนะครับว่าการโจมตีของรัสเซียในวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บ34คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้อย่างต่อเนื่องจากรัสเซียหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่สะพานเชื่อมแคว้นไครเมียเมื่อวันเสาร์ส่วนประเทศตะวันตกที่หารือกันที่กรุงบรัสเซลส์ก็กำลังพิจารณาแผนสนับสนุนด้านอาวุธและความช่วยเหลืออื่นๆให้กับยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับโอลดอฟแมนผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์จากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ของอังกฤษกล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่โรงงานไฟฟ้าสปอริเซียสะท้อนว่าโลกของเรามีความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็อาจเป็นบทเรียนให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อื่นๆทั่วโลกได้โดยหลังจากที่ไฟฟ้าดับนะครับคนงานยูเครนก็สามารถซ่อมสายส่งไฟฟ้าและเชื่อมระบบของโรงงานไฟฟ้าจากภายนอกได้เป็นผลสำเร็จนะครับคุณนพรัตน์ครับรายงานข่าวการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธที่ยิงจากรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ท ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองแล้วก็มีเสียงประณามออกมาจากหลายฝ่ายนะครับแต่ทางรัสเซียเองก็พยายามอธิบายว่ากองทัพนั้นตั้งเป้าที่จะทำลายพื้นที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางการทหา รไม่ใช่ทางพลเรือนอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับแน่นอนฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องที่มาเสนอด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับทางโพลิกราฟก็บอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่กองกำลังของรัสเซียรุกรานยูเครนนะครับรัสเซียก็ตั้งเป้าที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอย่างเป็นระบบเลยนะเขาบอกนะฮะแล้วก็ในการโจมตีครั้งล่าสุดครั้งนี้ที่เป็นข่าวมาถึง 2-3 วันเนี่ยมอสโกก็อ้างว่าเพื่อการตอบโต้ต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นการก่อการร้ายของกรุงเคียฟทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็อ้างด้วยว่าการโจมตีทั้งหมดเนี่ยหวังจะทำลายเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานและก็เป้าหมายทางทหารที่เรียกว่าชอบธรรมแต่ในการอธิบายครั้งนี้นะฮะปูตินก็ยกความพูดมานะครับแปลมาว่าภายใต้แนวคิดริเริ่มของกระทรวงกลาโหมและตามแผนงานที่จะทำโดยเสนาธิการทหารรัสเซียมีการยิงถล่มด้วยอาวุธพิสัยไกลทั้งจากทางบกทางทะเลและทางอากาศด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงไปยังพื้นที่หน่วยสื่อสารหน่วยบัญชาการทหารและพลังงานของยูเครนทางโพลิกราฟตรวจสอบแล้วก็ขอสรุปเลยครับว่าสิ่งที่ผู้นำมอสโกกล่าวอ้างนั้นเป็นความเท็จนะครับเพราะรัสเซียเนี่ยอาจจะตั้งใจโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานและทหารจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและมีหลักฐานปรากฏขึ้นมากมายแสดงเห็นว่าการโจมตีนั้นไปเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆทางสังคมของยูเครนแทนครับ
หลักฐานที่บอกว่ามีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยมีอะไรบ้างฮะ
ก็เขาบอกว่ามีผู้ที่เป็นทั้งพยานที่รอดชีวิตมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งภาพถ่ายแชร์กันมากมายนะครับว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายกับเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสำนักงานสะพานลอยก็มีสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งสี่แยกที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนแล้วก็พื้นที่อื่นที่เป็นจุดของพลเรือนมีสื่อท้องถิ่นชื่อ The Kiev Independent นะครับเขาบอกทวีตภาพซึ่งเราก็นำเสนอไว้ในบทความในเว็บไซต์ของเราที่ถูกโจมตีมาก็มีสวนชื่อว่าสวนเชฟเชนโกอยู่ใจกลางกรุงเคียฟนะครับมีหลักฐานเป็นหลุมที่เกิดการระเบิดของขีปนาวุธซึ่งอยู่ติดกับสนามเด็กเล่นต้องคิดตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นนะฮะและพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลกในกรุงเคียฟชื่อพิพิธภัณฑ์คาเนนโกก็ได้ความเสียหายมีมหาวิทยาลัยอยู่ในกรุงเคียฟชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติทารัสเชฟเชนโกก็เสียหายเหมือนกันส่วนที่บอกว่าสี่แยกนี่ก็มีภาพนะครับว่าเหมือนดูในภาพยนตร์นะครับคือมีควันระเบิดมีรถไฟไหม้มากมายแล้วเขาบอกในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนับ10แล้วก็มีภาพของสะพานลอยแบบไม่ใช่สะพานลอยเหมือนเมืองไทยสะพานใหญ่มากนะฮะก็เสียหายแล้วก็มีจุดอื่นๆเป็นอาคารทำงานซึ่งหนึ่งในอาคารนั้นเขาบอกมีศูนย์วิจัยของบริษัทซัมซุงอยู่ด้วยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวจาก The Wall Street Journal ชื่อ Matthew Luxmore นะครับเขารายงานว่ามีการโจมตีของรัสเซียซึ่งก็ไปที่เมืองอื่นด้วยคือเมืองลาวิฟเนี่ยเขาบอกว่าพื้นอย่างเมืองนั้นน่ะพื้นที่เกือบครึ่งไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตในส่วนของทางยูเครนเองก็มีข้อมูลจากกองทัพอากาศนะครับบอกว่าการโจมตีวันที่10ตุลาคมเนี่ยเรียกว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ฮอสสงครามเริ่มเข้าสู่ช่วงรุนแรงนะฮะก็บอกว่ามีการยิงจรวดเข้ามา80ลูกซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธแบบร่อนที่ยิงจากทางบกทางน้ำทางอากาศที่มีความแม่นยำสูงอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีปูตินพูดนะครับแล้วบอกมีการใช้โดรนที่ผลิตในอิหร่านนับ10ตัวด้วยทางนายกรัฐมนตรีกรุงเคียฟก็บอกว่าในกรุงเคียฟเองเนี่ยมีอาคารที่พักอาศัย45แห่งซึ่งจริงๆแล้วมันรวมไปถึงอาคารอื่นเช่นอาคารของโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศึกษาอาคารสถาบันด้านวัฒนธรรมศูนย์บริการด้านสุขภาพศูนย์บริการชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นมากมายได้ความเสียหายจากงานนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายบาดเจ็บกว่า100คนแล้วก็เมืองที่โดนเขาบอกว่าที่พูดไปแล้วคือเคียฟลาวิฟนะฮะแล้วก็มีเมืองคาคิฟเมืองเดนิโปรแล้วก็ซาโปริเชียแล้วก็ท่าเมืองท่าโอเดซ่าด้วยครับ
ครับก็มีหลักฐานหลายอย่างนะฮะมากมายแล้วปฏิกิริยาจากด้านต่างๆนี่เป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องนี
้ก็เราก็รายงานนะครับว่าทางกรุงเคียฟยังไม่เคยออกมายอมรับอย่างทางการว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่า AP บอกว่ามีเอกราชทูตอังกฤษประจำเอกราชทูตยูเครนประจำอังกฤษวาดิมพริสไทโกออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์หลังเกิดเหตุนะครับว่าสะพานแห่งนั้นนะคือเป้าหมายทางทหารอันชอบธรรมทางดมิทรีคูเลบานรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ออกมาพูดแค่ว่าปฏิเสธคำกล่าวอ้างจากรัสเซียว่าเพราะประธานาธิบดีปูตินถูกยั่วยุจนต้องสั่งขีปนาวุธโจมตีแล้วบอกว่าการที่รัสเซียทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องเนี่ยเกิดขึ้นแต่ก่อนจะเกิดเหตุที่สะพานเสียอีกนะฮะแล้วบอกเป็นเพราะว่า ผู้นำรัสเซียเข้าตาจนเพราะว่าความปราชัยในสนามรบแล้วก็เลยเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่าความโหดร้ายของขีปนาวุธเพื่อพยายามเปลี่ยนทิศทางลมการรบให้เข้าทางตัวเองนะฮะอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมว่ารัสเซียเนี่ยพยายามใช้ขีปนาวุธอย่างมากตอนนั้นเขาบอกว่าใช้ขีปนาวุธเกือบ 3,000 ลูกนะฮะยิงเข้ามาก็ทางโพลีกราฟสรุปว่าเมื่อดูกลับไปดูรายงานเก่าๆของโพลีกราฟที่เคยเสนอไปในเรื่องสงครามเชชเนียกับสงครามกลางเมืองซีเรียที่รัสเซียมีส่วนร่วมเนี่ยสรุปได้นะฮะว่าการทิ้งระเบิดไม่เลือกหน้าแล้วใส่เข้าใส่เป้าหมายพลเรือนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ประจำตัวหรือว่าซิกเนเจอร์ลายเซ็นประจำตัวของรัสเซียไปแล้วครับ
อ๋อครับผมก็แน่นอนเราจะมีรายงานโพลีกราฟตรวจสอบข่าวมานำเสนอทุกสัปดาห์นะครับในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับแต่ก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียแล้วก็มีเรื่องของจีนด้วยนะครับทำเนียบขาววันนี้เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ล่าช้ามานานเพราะสงครามในยูเครนโดยเนื้อหาก็มีเรื่องของการจำกัดการขยายอิทธิพลของจีนเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่างๆนะครับรัฐบาลอเมริกันมีกำหนดส่งแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่นี้ให้รัฐสภาสหรัฐมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมนะครับก็ล่าช้ามานานหลายเดือนทีเดียวเอกสารความยาว48หน้าไม่ได้แสดงถึงการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างมีนัยยะสำคัญมากนักนะครับแต่ก็เน้นถึงมุมมองของทำเนียบขาวว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐคือกุญแจสำคัญในการเอาชนะภัยคุกคามต่างๆต่อโลกนะครับซึ่งก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแล้วก็การขยายตัวของระบอบเผด็จการนะครับแผนฉบับนี้บอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนที่รัสเซียจะรุกรานยูเครนจีนก็ถือเป็นประเทศที่ท้าทายต่อระเบียบโลกมากที่สุดอยู่แล้วนะครับและว่าสหรัฐต้องเอาชนะจีนให้ได้ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจหากต้องการรักษาอิทธิพลของอเมริกาในทั่วโลกเอาไว้นะครับส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับเจคซาลิแวนกล่าวว่าจีนมีความตั้งใจและมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่จะสามารถปรับเปลี่ยนระเบียบโลกให้เอื้อต่อผลประโยชน์ของจีนได้นะครับพร้อมให้ความเห็นว่าสหรัฐต้องจัดการความสัมพันธ์กับจีนอย่างเหมาะสมพร้อมไปกับการรับมือความท้าทายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศความมั่นคงทางอาหารโรคติดต่อการก่อการร้ายพลังงานและปัญหาเงินเฟ้อนะครับนอกจากนี้ซาลิแวนยังได้สะท้อนถึงความเห็นของประธานาธิบดีไบเดนที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์นี้ว่าสหรัฐจะทบทวนความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียสมัยนะครับหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกพลัสประกาศว่าจะลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลงท่ามกลางการคัดค้านของสหรัฐนะครับไปต่อกันที่เรื่องของจีนเลยนะครับ
ครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหวังหยางนะครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ระดับแนวหน้าจากมณฑลกวางตุ้งตอนนี้กำลังถูกจับตามองนะครับคุณนพรัตน
์
ว่าอาจจะเป็นตัวเก่งคนใหม่ที่อาจขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนคนต่อไปชายผู้นี้นะครับเคยแสดงจุดยืนในทางเสรีนิยมแต่ท่าทีเหล่านั้นเป็นที่เห็นประจักษ์น้อยลงนะครับตั้งแต่สีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนโดยในช่วงที่หวังหยางทำหน้าที่หัวหน้าพรรคสาขากวางตุ้งเขาผลักดันการปรับปรุงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยและต้องการให้นโยบายภาคสังคมคำนึงถึงความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่มนะครับและเมื่อปลายปี2011ขณะเกิดเหตุเผชิญหน้ากันกรณีแย่งที่ดินหวางได้ไล่เจ้าหน้าที่คอร์รัปชันออกจากตำแหน่งด้วยนะครับนอกจากนั้นเขาเคยอนุญาตให้ผู้ประท้วงแย้งผลการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งถือเป็นผลงานที่ได้รับความชื่นชมจากนานาชาติคือเป็นผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมนะฮะแต่ก็เปลี่ยนไปนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่สีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีทำให้การทำงานในสายเสรีนิยมของเขาเนี่ยน้อยลงขณะที่เกิดมาตรการลดทอนบทบาทของสื่อและภาคประชาสังคมมากขึ้นรอยเตอร์สรายงานด้วยนะครับว่าหวางวัย67ปีเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะมารับหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อจากหลีเค่อเฉียงนะครับที่จะลงจากตำแหน่งในเดือนมีนาคมโดยนายกหลีนี่มีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจของจีนอย่างมากเลยนะครับ
ครับแล้วก็อย่างที่ต้องพูดนะฮะที่เราพูดถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปรียบได้กับ ผู้นำอันดับ2ของจีนนะครับรองจากประธานาธิบดีแต่อาจไม่ได้มีความสำคัญมากนักในเชิงอิทธิพลนะครับเนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รวมศูนย์อำนาจไว้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วและเป็นที่คาดหมายกันครับว่าที่การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้สีจิ้นผิงจะเดินหน้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและก็ประธานพรรคสมัยที่3ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับพรรคนี้นะครับรายงานข่าวระบุครับว่าหวังอย่างประสบความสำเร็จได้แม้ไม่ได้เกิดมามีฐานะดีเขาเองเคยเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตอาหารและทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อเลี้ยงครอบครัวซึ่งแม่ของเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับหวังเริ่มก้าวหน้าในพรรคเมื่อได้รับความสนใจมากขึ้นจากเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำจีนผู้ทรงอิทธิพลต่อมาหวังก็สนิทสนมกับหูฉินเทาอดีตประธานาธิบดีด้วยผู้ที่ได้พบกับหวางกล่าวว่าเขาเป็นคนที่ความมั่นใจตนเองแล้วก็มีคุณลักษณะน่ายอมรับนับถือเขาชอบที่จะปล่อยให้เห็นผมหงอกแทนที่จะย้อมผมดำสนิทซึ่งแตกต่างจากผู้นำคนอื่นของจีนนะครับและเมื่อ10กว่าปีก่อนที่เขาได้พบกับนักข่าวที่กวางเจาหวางได้สนทนากับสื่อแบบไม่มีบทพูดและแสดงเห็นถึงอารมณ์ขันของเขาในหลายประเด็นนะครับการวางตัวเป็นกันเองเช่นนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่หวางแตกต่างจากผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ตามปกติอย่างชัดเจนรอยเตอร์รายงานด้วยครับเมื่อปี2013หวางได้พบกับแจ็คลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐในขณะนั้นและเขาได้คุยติดตลกเรื่องการสมรสของชาวเกย์ด้วยนะครับ
ครับ
อาจารย์วิลลี่แลมจาก Chinese University ที่ฮ่องกงบอกกับรอยเตอร์ครับว่าแน่นอนครับว่าหวางเป็นคนที่มีหัวเสรีนิยมที่สุดในกลุ่ม Politburoสำหรับบทบาทอื่นๆของเขานะครับเขาเคยรับผิดชอบงานด้าน3ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งรวมกับสหรัฐด้วยแล้วเมื่อปี2017ได้เลื่อนตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคโดยมีความอาวุโสอันดับ4จากจำนวนทั้งหมด7คนนะครับ
ครับผมจากจีนนะฮะก็ไปกันต่อเลยนะครับที่เมียนมา
ครับ
ศาลเมียนมามีคำตัดสินในวันพุธนะครับว่าองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชัน2คดีด้วยกันนะครับจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับคำตัดสินล่าสุดนี้รวมถึงการสั่งจำคุกซูจีเป็นเวลา3ปีจากข้อกล่าวหาว่าเธอรับสินบนมูลค่า 550,000 ดอลลาร์จากนักธุรกิจหม่องวีกซึ่งซูจีปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลนะครับซูจีถูกยึดอำนาจและจับกุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับระหว่างการรัฐประหารของผู้นำทหารเมียนมาเธอถูกนำตัวขึ้นศาลหลายครั้งเพื่อพิจารณาคดีต่างๆและถูกตัดสินจำคุกแล้วมากกว่า20ปีด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube แล้วก็ Twitter นะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทาง Spotify ด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับคุณนพรัตน์ไปกันก่อนที่ตลาดหุ้นนะครับดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 29,211 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 3,577 จุดและ Nasdaq นะครับลดลง9จุดปิดที่ 1,417 จุดวันนี้1ดอลลาร์แลกได้37บาท90สตางค์นะครับคราวนี้ไปกันที่ธุรกิจของรถยนต์นะฮะในรัสเซียบ้างก็มีแรงกระเพื่อมจากสงคราม
ควันหลงต่อเนื่องจากเรื่องสงครามยูเครนนะครับก็ผู้ผลิตรถยนต์นิสสันสัญชาติญี่ปุ่นเตรียมขายการของตนในรัสเซียให้กับหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ถอนฐานการผลิตออกจากรัสเซียในเร็วนี้ตามรายงานของ APA ครับบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการขายกิจการ Central Research and Development Automobile and Engine Institute หรือชื่อเล่นชื่อนามิให้กับรัสเซียนะครับโดยการขายนี้รวมความถึงโรงงานและแผนกวิจัยและพัฒนาของนิสสันในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมทั้งศูนย์การขายและการตลาดในกรุงมอสโกโดยที่ผู้ซื้อกิจการทั้งหมดไปจะเปลี่ยนชื่อธุรกิจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช้ชื่อนิสสันต่อไปนะครับทางนิสสันก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของตัวเลขการขายกิจการนี้แต่แย้มว่าจะอยู่ในระดับราว680ล้านดอลลาร์สำหรับการถอนตัวออกจากตลาดครั้งนี้นะครับทางบริษัทรถยนต์แห่งนี้เนี่ยเริ่มมาผลิตรถอเนกประสงค์ SUV ที่โรงงานในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่ปี2009แต่ก็เพิ่งประกาศระงับการผลิตไปเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากมอสโกส่งกองทัพยุครานยูเครนนะครับนิสสันระบุด้วยครับว่าเงื่อนไขการขายกิจการครั้งนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ตนสามารถกลับมาซื้อกิจการคืนได้ภายในช่วง6ปีข้างหน้าแล้วก็บอกว่าพนักงานทุกคนในรัสเซียจะได้รับการรับประกันการว่าจ้างงานเป็นเวลา1ปีด้วยตอนนี้เหลือแค่การอนุมัติจากหน่วยงานกับกิจการ ให้ขายได้แต่ทางนิสสันเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะได้ข้อสรุปภายในไม่กี่สัปดาห์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วโตโยต้ายักษ์ใหญ่ในวงการก็เพิ่งประกาศเลิกกิจการในรัสเซียไปแล้วก็มีรายงานข่าวว่าผู้ผลิตรถสัญชาติญี่ปุ่นอื่นๆกำลังพิจารณาการถอนตัวด้วยเช่นกันครับ
กลับมาที่วงการการแพทย์บ้างนะครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA นะครับรับรองวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์สำหรับเด็กอายุ5ขวบขึ้นไปนะครับเป้าหมายเพื่อเพิ่มการปกป้องจากเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐกำลังเร่งเร้าให้ประชาชนเข้าไปฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ก่อนฤดูหนาวแล้วก็ก่อนเทศกาลวันหยุดยาวปลายปีจะมาถึงเพราะจะเป็นช่วงที่ครอบครัวมารวมตัวกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้ววัคซีนบูสเตอร์สำหรับเด็กอายุเกิน12ปีเริ่มออกมาใช้แล้วโดยมีการปรับขนาดโดสให้ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับของผู้ใหญ่นะครับแล้วตอนนี้วัคซีนบูสเตอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ก็ผ่านการรับรองจาก FDA แต่ว่าจะต้องรอผ่านการอนุมัติจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก่อนนะครับ
ครับ
ที่จะนำมาใช้กับเด็กอายุ 5-11 ปีได้จริงๆนะครับนายแพทย์เจสันนิวแลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในเด็กแห่งวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้อินเซนต์หลุยส์นะครับกล่าวว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับป้องกันเด็กเล็กจากการติดเชื้อโดยเฉพาะเมื่อเด็กเล็กเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อจากเพื่อนๆ นะครับทาง FDA บอกว่าเด็กเล็กอายุ 5-11 ปีจะได้รับวัคซีนโดสสำหรับเด็กซึ่งน้อยกว่าโดสสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็รับห่างกันในเวลา2เดือนได้นะครับ
ครับ
ไปรายงานส่งท้ายกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐเดินหน้าใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ให้มาทำงานในหน้าที่บางอย่างที่สำคัญทีเดียวนะครับล่าสุดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนี้สำหรับการชี้ตัวแล้วก็จำแนกกลิ่นที่ว่ากันว่าทำได้ดีกว่ามนุษย์ซะอีกนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งได้สร้างเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยจำแนกและสร้างกลิ่นต่างๆขึ้นมาใหม่โดยเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยนักวิจัยของ Google รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆและศูนย์ Monell Chemical Sensors Center แล้วและทีมงานเพิ่งเปิดเผยผลการศึกษาทั้งหมดไว้ในบทความที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ฉบับที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนักวิจัยกล่าวว่ากลิ่นต่างๆเกิดจากโมเลกุลที่ถูกปล่อยออกสู่อากาศก่อนที่โมเลกุลเหล่านั้นจะเข้าสู่จมูกของคนเราและถูกประมวลผลโดยปลายประสาทรับความรู้สึกและตัวรับเหล่านั้นจะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อช่วยให้เรารับรู้กลิ่นได้นะคะทีมงานนี้ยังระบุด้วยว่ากลิ่นนั้นถูกจำแนกในลักษณะเดียวกับที่เราจำแนกสีโดยการใช้แผนการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของสมองยกตัวอย่างเช่นวงล้อสีแบบดั้งเดิมสามารถแสดงสีต่างๆได้มากมายและแผนที่การรับรู้ดังกล่าวคือตัวที่นำเสนอการรวมตัวกันของสีต่างๆและแสดงให้เห็นว่าสีเหล่านั้นผสมกันออกมาเป็นอย่างไรแต่นักวิจัยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผนที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจำแนกกลิ่นนั้นได้หายไปเนื่องจากโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นมีความซับซ้อนกว่ามากและต้องใช้มากกว่าอนุภาคโฟตอนที่ใช้ในการมองเห็นสีนะคะนอกจากนี้นักวิจัยยังกล่าวอีกว่าขณะที่ดวงตาของมนุษย์มีปลายประสาทรับความรู้สึกเพียง3ตัวสำหรับการมองเห็นสีแต่จมูกของมนุษย์นั้นมีถึงกว่า300ตัวเพื่อการจำแนกกลิ่นค่ะในการวิจัยครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลจากการวิจัยในอดีตมาผลิตแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแผนที่เพื่อจำแนกโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นโดยโครงข่ายประสาทเทียมเป็นระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสมือนสมองของมนุษย์นั่นเองนะคะทีมงานจาก Google AI เรียกเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ว่า Principal Order Map ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือทำนายคุณสมบัติของกลิ่นของโมเลกุลนอกจากนี้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมยังได้รับการฝึกให้สามารถจำแนกลักษณะเฉพาะของโมเลกุลที่จำเป็นต่อการทำนายกลิ่นให้ถูกต้องด้วยโดยนักวิจัยรายงานว่าแผนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำนายและค้นพบกลิ่นใหม่ตลอดจนโมเลกุลที่ผลิตกลิ่นเหล่านั้นได้นักวิจัยกล่าวด้วยว่าการวิจัยของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าอาจมีโมเลกุลหลายพันล้านตัวที่มีกลิ่นแรงแต่ยังไม่ได้ถูกค้นพบแต่การที่แผนที่นี้สามารถรับรู้ถึงโมเลกุลที่มีกลิ่นจากโครงสร้างของมันทำให้นักวิจัยสามารถค้นพบกลิ่นชนิดใหม่ๆได้อีกด้วยค่ะสำหรับการทดลองนั้นนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาได้รวบรวมชุดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับคำอธิบายในเรื่องกลิ่นสำหรับโมเลกุลชนิดต่าง ส่วนในการเปรียบเทียบนั้นนักวิจัยใช้มนุษย์ในการจำแนกกลิ่นของโมเลกุลโดยใช้คำอธิบายที่แตกต่างกัน55แบบและทีมงานกล่าวว่าเมื่อเทียบกับการจำแนกกลิ่นของมนุษย์แล้วโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมทำงานได้ดีกว่ามนุษย์หลายต่อหลายครั้งและว่าเครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆวงการเช่นด้านการแพทย์อาหารและอุตสาหกรรมน้ำหอมเป็นต้นนอกจากนั้นนักวิจัยรายงานว่าเครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ในการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกนะคะนั่นก็คือโรคที่มีแมลงเป็นพาหะโดยระบบนี้สามารถวัดประสิทธิภาพของโมเลกุลในการกันยุงให้ห่างจากมนุษย์ได้หลังมีการค้นพบโมเลกุลชุดใหม่ที่สามารถขับไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออย่างน้อยก็เท่ากับดีทซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้กันทั่วไปในการกันยุงนะคะนักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนายากันยุงที่มีราคาถูกขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นและปลอดภัยกว่ายากันยุงที่มีดีทเป็นส่วนประกอบและยากันยุงดังกล่าวยังอาจนำไปใช้เพื่อลดอุบัติการของโรคต่างๆเช่นมาลาเรียซึ่งอาจช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกได้นับไม่ถ้วนด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาโภชและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ